sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 21h30 na Grand Katanga, pebipai biso na ngambo ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Mpo kwa elamu mpe boye bulamu na bino banso na manaka na biso, sango mokili loba sango na biso na lokote na Lingala, eye epesa mili bino uto Washington DC. Patu makala la bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango, sango mokili lo epesa Melibino na Marius Muhunga. Boyo kabasango tu Melibino mokolo mwa lelo. Mutinda miya mukonja ekolo Congo Démocratique ntoma ya Kenya mpe mutalisi elongi ya MONUSCO bazali na ituka ya Ituri pona kokutana na basimba minduki.
Eloko toko senga na ba groupes armés pona siko ba saisir opportunité wana opportunité epesami na bango oke ba konzi ba yeuka na bango awa na bune ba saisir opportunité wana po basola.
Na ingumba Goma na province ya Nord Kivu balakisi bakelasi ya nse ya bite ya leta baboyi kutangisa kinombula matadi akubongisa lifutali ya bango.
Bala kisibalo wike bazana kapasite ya kusove anete paske mapasi eleki bamoni ke gouvernement esali elokote.
Na ingumba Bandundu ba bopesi mangwele ma COVID-19 bobandaki uto mposo moleki.
Maladie au bandai bandai tilelo na ville na biso Bandundu toza déjà na 175 cas sur les 175 cas wana toza na un total ya 15 décès.
Tokosukisa bongo masomo biso mokolo mwa lelo na manaka mabiso na ya na Bozindo epai wapi Edi Isango akoyamba pona biso Didier Budimbu wazali bongo ministre congolais ya hydrocarbure bakosolola masolo ya maimatali bomati talompe bozangi carburant ya ba avion. Tala masolo kitoko tobombeli bino omukulu mwalelo tokulanda nyoso na bulai na sima mwangu ngamoke kasisika tolanda na ino basango na biso na mukuse na Edi Isango.
Président Félix Tshisekedi na mukukani waye ya Burundi Evariste Ndayishimiye ba kozala na masolo na buyukani na ingumba mokonzi ya Burundi mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique esengeli ya salamu bembo lelo na Burundi Ekolo Congo Démocratique na Burundi ba bongisaka kosala nzela enguduka kati na bikulu bi mibale ezali na maimatali buyukani ya kosangisa bikulu bya ituka lokola banso bazali pe na CEA isangali ya bikulu bya Afrika ya Est. Kulika ba sivili zumi na moko ba kufi na maboko ya basimba minduki bafunda mikoza la baili ngomba Zaire na mbuka Ndungwe na teritori ya Djugu na Ituri esakoli barometre sekurite ya Kivu. Mabungisi maye malandi laka Bukingi na mwili ya Ekolo Congo Démocratique lobi bubu mibuango busalamaki lobi Zaire ezali moko na mangomba ya basimba minduki mabundaka na Ituri elobaka ebate la kaba ema pe bundaka minginde na balindu bakodeko utu mokolo mwayenga kule kabato tukumi bale na minei basi ba bumamaki na maboko mabasimba minduki na Ituri zokande bokutani boko bosalamaki lobiloleki na bunya kati na balakisi bilungi ya mangomba ya basimba minduki ya Ituri ntuma ya Kenya mutindami mokonzi ya mboka President Felix Tshisekedi na bayi MONUSCO bokutani bwango botali mingi bokubi ya masolo mabandaki na Nairobi ngumba mokonzi ya Kenya pona Kenya na muni ya Ekolo Congo Démocratique bayi mangomba ya basimi nduki maike baye bazalaki te na bokutani ya Nairobi nde bazalaki na liyangani ya lobi baye bazalaki na Nairobi ba pesi ndingiza na bango pona bokutani ya mibale ya solo maye kasi basingi na mbula matari kokokisa bosenga na bango boko na mangomba ya Ituri ya Litumba lokola Kodeko Zaire pe misusu bazali kite na Nairobi bazali pete na masolo mazali kosalema sika. Tumba bizongi laki lobi loleki kati na mampinga ma Ekolo Congo Démocratique na batomboki ya ba M23 lobby mulobeli yaba FRDC colonel Guillaume Njike asakola ki ete mampinga maikolo Kongo Demokratike mazungeli na maboko makambo manso sima na ba M23 ko banda bitumba pe kubuka boteli misi bitumba basakola ki bango moko M23 na ngambo na yango ipamila ki yambo ba FRDC kusangana na basimba minduki yamboka pe batumbuki ya bikolo ya bapaya puna kubundisa yango puna colonel Guillaume Njike M23 esi e lakaki na ba réseaux sociaux ko bandela bitumba pe esali yango. Docteur Denise Mukwege oyo azwa mbano ya kimia ya Noël azali na mobembo na Washington awa na États-Unis uto libandela yamposo akutanaki na mokonzi ya États-Unis Joe Biden pe na mulongani waye azali na bolakisi bwa film Empire ya silence ya Thierry Michel Mikolomier. Docteur Mukwege atiama na film eye ilobilaka mpasi pe monyokoli ya bana ba ekolo Kongo Demokratike na bitumba pe matata na monili ya mboka yende abungisaka na lipaso basi mingi baye babebisama na kozwama na makasi. Docteur Mukwege azali kolobela bozwami ya basi na makasi bosali la makal bo e bundeli na boko. Assemblée nationale ya ekolo Kongo Demokratike ezalaki na bokutani lelo na tine ya kotala lisusu mobeko mwa kopesa nzela na bokobi ya etat de siège nzoka nde congrès to bokutani ya suku mibale ya parlement ekobengisami o mokolo mwa yambo mpona kopona zuzi moko ya maimatali cour constitutionnelle.
Merci mingi Edi Isango. Bakili mibeko bandimaki na botangi ya yambo lelo mobeko moye mozali kopusa etat de siège na bituka ya Ituri mpe Nord Kivu. Bakili mibeko kama misato na zomi na motoba tope 326 bandimi yango. Zomi baboyaki yango mpe moko alobi eloko te. Bondimi boye bosalemi ata deba moko te. Bobakisi mikolo miye moko banda lelo mokolo mwa le 20 mai. Bozali kolanda sangwa moki lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Motindami mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike Toma ya Kenya, motindami ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike Toma ya Kenya na oyu ya MONUSCO bazali na ituka ya Ituri pona kokutana na basimba minduki baye bazalaki te na masolo ya Nairobi pona kopesa makanisi mabango na engumba mokonzi ya Kenya epai wapi ebele na basimba minduki pe batomboki ba SRDC bakutanaki na bayimbula matali na sanza moliki. Tola na bolai uto Bunia na Christina Bedito.
Mwana mboka Serge Kabeya Chibango, motinda mia mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik, na Toma ya Kenya pe, balakisi bilongi ba MONUSCO, bakomi na Bunya, sima ya Nzanga ya lobi loleki, pona kokutana na basimba manduki, bae bakende kite na bobengi sami ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik, likse Chisekedi, sanze leki na Nairobi. Kuna masolo mabeta maki, na lisalisi ya moninga wa ye ya Kenya, Uhuru Kenyatta. Somazali kosale mabongo pona boluki kimia na este ya RDC maloba ma Serge Kabeya.
Si nous sommes ici c'est en fait
ce qui tozali awa ezali kokobisa masolo ya Nairobi 1 kosenga na basimba manduki batika bitumba bazongisa manduki na condition mokote pe bakotana babongisi ya PDRCS babongisi oyo ekosunga bango bazonga na civil nazali awa te pona kobondela bango kasi po koleki liye bisigo yo President Félix pe nazala sir kebakoyoka yango
liboso ya bapanzi sango Toma ya Kenya George Masafu atatoli ete ekolo Kongo Demokratike ezali moko ya bikolo binene pe ezali na bayimboka ebele. George Masafu:
that brotherly discussion
tozali kosunga President Félix Tshisekedi pona kozongisa kimia na Ituri pe na este ya ekolo Kongo Demokratike pona ya ngonde Kenya yeyi awa kolakisa bondeko na tango ya masolo kati ya basomba bayi société civile na mbula matari esengeli maso maleka kati ya bondeko biso tozali pe bandeko tokosunga na kino kimia ezonga o munyele ya Congo sengo ekozala soki bakongole babwaki manduki pe koyambana maboko na maboko. RDC ezali moko ya bikolo minene ya Est ya Afrique.
G5A Lingomba lisangisi Kabila Alour Hema Nyali Mambisa Ndoke Bopeba Misusu Baeba Kufisi Mabota Mabango na Bitumba ya Basimba Manduki na Batomboki na Etuka Ituri esepeli na Bokobisi Masolo ya Nairobi na Ituri Motali Selongi na Bango Asengi na Basimba Manduki Batika Bitumba po batu mingi na Ituri basili kokufa na mobulu yango. Toyo kamolobeli ya G5A Maître Christian Uteki.
Nabiso majer zake kimia ekota na mboka mingi mingi makambo ya kubomba na esila même si osisa ngwe kuzwa ndelande nini mekona biso soki makoki ya kubomba bato esila na mboka wana opisa mboka kimia epi circulation développement pe Ituri kuzala mais eloko to kosenga na ba groupes armés pona siko basse zero opportunité wana opportunité epesami na bango poke bakonzi ba yeka na bango ka awa na bune basse zero opportunité wana po basola parce que a défaut po soko bazwi chance ya kosola wakonzona te ba yake to uta bakosala redi par la force de la loi le déjà na ku niveau communauté ça vient ba zone jamais akoki o ba kuta no o ba kutika mantu kite ba kumunza bango po ba redi bango silence et po wana de to chenga na bango ba groupes armés nyo so basse zero opportunité o gouvernement pe si bango ba solola et puis batika des autres do bosala na mboka sito kubuma bato to ba membre communauté na biso batika ngo
na masanga zomi na mwambe mabasimba manduki na ekolo Congo démocratique bobele moko FRPI force de résistance patriotique de l'Ituri bangonde bakende kina Nairobi Codeco coopérative pour le développement du Congo FPIC Front patriotique et intégrationniste du Congo Zaire na misusu bakende kite Bunya République démocratique du Congo Christine Abedito pona lolaka ya America
na ngumba Goma na province ya Nord Kivu balakisi bakela siyanse habite le alita baboy kutangisa kinombula matali akobongisa lifuta ya bango ekokisisi kamposo mibale uto batiki kutangisa baboti na ngambo na bango balaki kutinda bana na bango na bisika ya mosala ya bakonzi soki kelasi ezongite tolanda bolayi na fiston isemwami
Prisca Luanda Kamala, mopesi toli ya moyangi le tuka Nord Kivu na mematali kelasi, akutana kina bala kisi abitelo ya bana, olisanga li abango SINIP, Syndicat National des Enseignants des Écoles Publiques. Sophie Mukadi, molobeli na bango, alobiete, mukoloba kozwa eyano ya malamu na bosenga na bango, yakobo mbisa lifuta na bango, nde bako zongi la kotangi sa bana. Tuka, Sophie Mukadi.
Na ero yo touti komona na mama Prisca, conseiller à éducation, komona si que non ba problème na biso eza na solution te et il faut apesa biso orientation to sala nini to loba nini pe ba lakisi et pour que ba reprendre nzela ya kelasi mais amonisi bango que non eza impossible ko pesa biso solution intermédiaire il faut ye moko atinda ba doléance na Kinshasa pour que gouvernement ye moko apesa ba solution loba ke toza na grève est continuée. Balakisi balowike bazana capacité à sauver en été parce que ma passe est le qui. Bamonike gouvernement est sali et l'autre côté. Mais gouvernement est ikali vraiment indifférent. Ce qui balingi année scolaire est à la sauver, il faut baye bisa ba parent basa la quelque chose pour encourager balakisi.
Julien Kasilamu, team leader. Tompe, Mokambi, y a été une société civile, force vive, y a tout qu'un or qui vous. Na maimatali zebi to recherche scientifique alobiete akutanaki na baboti baike nantina ya boibi ya bana bango mpe bampesi na mbula matari mikolomi bale mpote ebongisa likambulie pambate baokende kotika bana na bisika ya musala ya bakondi po batangisa bango toka Julien Kasilamu
eloko epesi penza mawa na mitema bapara yango bapara bayaki komona biso to kaka mikolonyo so bagreve na bagreve depuis pratito e bandaki me eloko pe epesi bango mawa mususu bazotala ba autorité o baza chargé na éducation na niveau à province batikali kimia par rapport à situation yangwana balobi na bango kaka batie autorité provinciale o baza chargé na éducation au niveau à Nord Kivu 1 batie na défi ba MCA ba PC 48 heures à résoudre problème oyo sinon lundi ba parent o bazana bana na bango ndako bakotika bango na ndako te bakondimate po tango ba enseigner bazana grève bana ya ba to bazana mbongo na ba école privée bazo continuer na cours yango na ba komema bana na bango et pas ya ba autorité o bazak chargé na éducation na niveau province bango ba tangisa bana bango po bazo linga koluka solution te po tozo tala na ba province mususu tango ba enseigner ba lingi ba sala grève ba autorité provinciale bazo benga bango to ebite so bazo ebisa bango nini me bazo banda na cour.
Simon Bashizi moboti ya bana banei bay bazali kotanga lobiete alembi na mabongisi makelasi ofele alobi soki mbula matari kokite eloba mpote bango moko bafuta mbongo lokole zalaki kala pote bana batangisa malolenge longo bani tozoki maloba ma Simon Bashizi
vraiment nga gratité wana au moins tesila po bakala tozaki ofute la bana biso moko minerval me va promettre biso makambo ya gratuité ti lelo to mona ngote banseña bo grevé mie voto to tikala na système wana kala to senga ngote bango ne ba pesa biso gratuité wana me to mona ngote
na ngambo ya bakondi Delphin Kanupungu Pero mokambia province éducationnelle Nord Kivu 1 aboye ko pesa biso maloba kasi a commune na liebis na pokwa lelo ete asengi na balakisi banso bazongela musala na bango sokite bako pesa ma etumbu to simba ete poso misa tumikoki uta balakisi ya bitelo ya bana baboya kotangisa uta engumba goma fiston isimwami pona lolaka l'Amerika
na engumba bandundu na province ya Kwilu bope simangwele ma COVID-19 bobandaki utomposo moliki Desirin Tankui Tankui azalaki esika yango tolanda sango na yango
pona vaccin ya COVID-19 eza malamu makasi parce que vaccin ya COVID-19 eza kobate la biso contre maladie ya coronavirus eza kobate la biso makasi nga kutu nazwaki deja vaccin nanga po nami bate la contre maladie ya coronavirus yango nazo senga na population nyonso tu ya Bandundu ville bakende na basite oyo ezali prévu pona kozwa vaccin ya COVID-19 bakende kozwa vaccin na bango pote bamibate la contre maladie ya coronavirus
bato mingi bazali kobanga bazali koyima yima balobi vaccin oyo ezali koboma bato basi bakobota te ebona bongo olobi nini na ba oyo bazali na makanisi andenge boye
bato mingi baza koloba ke coronavirus vaccin na yango soki jui yango plus tard eko bendela yo ba maladi mbilinga mbilinga ba maladi ebele me pona nga na lobi eza bongote eza lokuta bokende kozwa vaccin na bino po bomi batela contre maladi ya coronavirus
docteur Fabrice Mweni tolingi toyeba soki ya solo mangwele oyo ezali koboma bato pe tina ya kozwa mangwele oyo ezali nini
kozwa vaccin contre coronavirus eza malamu po ezobatela yo ezobatela pe bandeko mosusu po basala maladi te kolanda bilobela te oyo bato mosusu bazoloba ke vaccination wana soki ozwi yango kozwa bokono ya coronavirus susu to basusu baoloba ke kobota te eza lokuta nga karte na ngai yango banda nazwa esalanga eloko moko te
Est-ce que motango ya ba site ya vaccination e koki penza po bato nyonso bazwa mangwele?
Bon ngana uti mbanzalute na ye na bagata awa vaccin na nga nazwa ke yango na bagata me awa na Bandundu na yebite basite yango eza wapi me mpona biso kuna basite ezaka misato na mbangumi na bakata pe na manzasai soki bakokaki kosala ke ekomba ntina bacentre ya mike mike de façon ke bato ebele bazwa vaccin mpo objectif ezala atteindre objectif eza koatteindre au moins 10% ya population me ndenge nini moto auta mosika ayaka mpona vaccination eza pasi
na zone de santé ya Bandundu tozali kosolola na monganga mokonzi
nga naza docteur Bedel Mulumba médecin chef de zone ya santé ya Bandundu maladie au bandai bandai ti lelo na ville de Bandundu toza déjà na 175 cas sur les 175 cas wana toza na un total ya 15 décès donc batu 15 nde bakufi
na campagne oyo bato boni bazwi mangwele
bato baza ko se faire vacciner po banda tobandaki makambo ya mangwele oyo tobandaki yango liboso avant kutu campagne tobandaki tobenga yango vaccination de routine tozwaki batu environ 600 o base vaccinaki na katia campagne na biso tozali na 2316 personnes oyo ba se vacciner lisusu
to sengeli to ye baete awana bandundu ba site misato ebongisami pona kozwa vaccin ya COVID-19 site ya Bomoto na commune ya Basoko site ya Luani na commune ya Disasi pe site ya hôpital général de référence na commune ya Mayoyo Désiré Tankui Lolaka la Amérique.
Lelo tozali bongo mokolo mwa mitano tompe vendredi ezali mokolo moye tolanda kamana kama biso na kombo ya Bozindo lelo Edi Isango ayambi pona biso ministre ya hydrocarbure ya ekolo Congo démocratique Didier Boudimbu asoloi na imasulu ma imatali bobungi ya carburant ya ba avion na ekolo Congo démocratique tolanda bango
na lina kanabiso na Bozindo tu yambi lelo ministre ya mambi matali petrol tope hydrocarbure tu yambi bongo ministre Didier Boudimbu mbote ministre Didier Boudimbu
mbote ndeko
oui monsieur le ministre tu yambi yo pe pona kotuna po siko yo mwa makambuzali na Kinshasa balobi kerosene tope petrololo oyo etiamaka na mpepo ezali komona na te yango mibembo mingi ya mpepo ezali kosala mate pe bosengi na ba kompani ya mpepo kokitisa motango ya mibembo na bango basalaka na mposo tope na sanza likambo ngo pinze za ndenge nyiso ko limbola biso
na likambo ngo eza na niveau international bamboka nyonso ya mokili toyebi ke Russie na Ukraine epesaka 30% donc 8 divisé par 3 de 33,3 30% ya produit mondial lokola bazana bitumba lokola baekolo ya Russie plutôt ya États-Unis ya Occident ba bloqué bango na Swift biso tosombaka un peu partout bo somba Swift exacte rouble peut toza na ngote donc ezake marché koti moi mobulu na même koti mobulu ezaka ka Congo République déjà ba Nigeria ba grand producteur de pétrole ba koti na ba difficulté Sénégal et Blotos de Koutou, Kozanga Kabon, moi pendant 10 jours, Bisho Tobundani, Tozangite, mais toujours rationalisé. Ko rationalisé et Tsengine, Bio Moutoundeko, Oebike, chaque semaine, je vois le mot de la Bumbashi. Olez à la Bongo, Tuebisi Kongo CA, Tuebisi Kongo Airways, Bombe Mango Subongo, Tebo Tchata, 2 vols par semaine. Maintenant, le problème est que la communication peut-être tambolé malamouté, Bande Koutou, Bassombi, Babia, avion, Akouman, aéroport, vol les annulés, et toujours comprendre la Kanda Nabango. Mais Bisho les ta gouvernement to saline pour produire zali le temps bateau ezoya pour ekwa ko remplir en to kokite ko kende ke to rempli to pesa ka ndenge to mesa ko pesa to disons par 2 par 3 mais pour vol ezanga te so muta bi vol ezangi aza muta lokuta mais to rationaliser ceux qui vol ami bali na jour et comme moko ceux za 7 na semaine et comme mi bali misato le temps semaine prochaine mardi mercredi pour ngamuko na mboka angola na moment to so la pour na ko rêver makambo na nyoso zonga na ona normal eza situation mo ebe ba mboka nyoso to kati na ngam ko Brazzaville ba na même problème. Donc je pense que toujours bunda na ndenge sengeli yango esenga cohésion nationale pour bisin to ko bunda bituma moti na suka.
Tolo bati ozana Angola pona koluka koyuka na Angola epesa petrololo pesa ka kerosene na ba nyoso bimaka na petrole wana lokola ba carburant na ba msus.
Ozana Angola toujours bunda na parce que o ba dengue essence ezana problème te. Ata toke na ngo toujours problème essence te. Otona ngo mwa likambo muke biso moti ma Afrika mobima po atoza na mbongo ko tombe ko mipati ezaki ozende na gazoal me pona ko ba population na biso pona ko ba tela mboka eloto saki toche pour gazoal assez pona ke Transco azanga ko sala mouvementer Transco azanga problème ma gazoal te et puis na rationalisation de toche na station motu poso ma plus de 20 litres ya gazoal ba ko pesa te ba ko pesa 10-15 pona te ke moto yo sombi sa litria soumi de sa boussilici pour pression et que ça en dénime de rationaliser les temps d'ici mercredi jeudi nous sommes à la normale.
Boko somba kaka na Angola tope boko luka biyano misusu olobi pona kosomba na Russie
bato ya minene monsieur Seoud Angela uchi Hollande monsieur Luzuti Lomi na Rwanda to za poso ki to bimisa ngolobi samedi e roko makilesa dimanche lundi po za kana tango ko mana matadi na angu wango fo ba kote ba pipeline fo ba pomper c'est cause un peu 3 4 jours za plutôt gagner temps parce que ba bato ko ma entre le 23 na le 30 comme il est 30 le temps bo boti indicateur ko ma ba le 7 le 8 juin donc to za na problème makasi yango aweza na babenga nini tout ce que c'est moko il y a urgence d'abord pour notre régler en fallait ça mais depuis mais bazana ba non mais na bango le toujours l'an de l'administration tout déjà ça fait plus d'une semaine mais tu es toujours long dans les 2-3 jours
wana ndengo utulobeza urgence tope ya no ya lombango kasi tuloba na moyen terme pe na long terme tuloba kutala musika e kosala mandenge ni lobi Russie e sengi bino bo futa kana ruble bino boza na ba ruble te e ya no nini boza na ngo po na long terme
à long terme, tu as aussi qu'on lancer ma paix d'offres dans le mois de juillet. Ma paix d'offres, on a permis à l'opérateur Baya, comme on produit le pétrole de Bissot, d'avoir produit ou un autre au sable à raffinerie, plutôt qu'on a pu raffiner le produit au Bissot au salé là. On est dans la long terme, la solution est jouée à 10 mois de juillet. Après, à long terme, tu as la structure de prix. Pourquoi tu as carburant jet, donc, qui est subvention, c'est un depuis. En fait, en long terme, la solution est belée, mais je préfère que le gouvernement, à travers mes porte-parole, nous a communiqué officiellement.
Kasi, tout le bas, l'ICAMBO est allé au structure, il y a prix, sans aile qui, tout le monde qui a eu, qui nous 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 a eu, qui nous
a le gouvernement a communiqué pour la partie fiscale déjà le ministère de l'économie et de la finance et tel même la primature toujours sur là merci madame pour la communication à gouvernement
Cassiolobi problème les alités pour la essence topé na pétrole mais na kérosène na gazoil mais to moni to lobi to pesa qui information ngo na Kisangani na bisika musulu ko la pe na Kolwezi bat bazana ba station essence bazana carburant té bazana essence té.
Oui, ça m'a dit que c'est une question sécuritaire. Parce que dans la ravitaille, où tu as Ouganda, dans le Soudan, na maji baba kote wana baba frontiere wana loko la bandeko baba tomboki bazo sabiso des ordres bakangi bandela moye ba camion citerne e katisa ezate demoni problème to nango yango na sécurité ça n'a rien à voir avec le ravitaillement pour travers le ministère des Dokam
bat musu bazo lo ba palliatif to pe ba biano ya lo lenge musu se ko ko pesa ma na bamboka misu pe bazo ko luka ba musu bazo ke ndo sala carburant na lokola biloko lokola masango lokola na bongo na Congo ba lo ba pe kutu tuzana petrol na Congo no
ndeko na otro ba ki ba pe do photo lancer en haut na mois de juillet pour na ko parler na ngo ndet ba solution na nyo sezo landa les amassants ou l'hydrogène, nous sommes surtout au travers sur la ministère des ressources, comment on appelle ça, la recherche scientifique, la ministère de l'environnement, tout le travail sur nous sommes des
Congo pour Italie le pétrole est à la cana Congo balobaka monsieur c'est monana lokola na bakabinda balobaka pe monsieur ezali lokola na bakotia ba Ituri na ba Maindombe na ba Kasai soki batali bakozwa pétrole mbula matali kanisite ko meka ko kende musika pe ko banda ko salela yango
mbula matali azana mideko oyo erejisaka sektor ya etoka kwa ne tengi pona ko pesa toko sa fo pesa ba pedo nde mula matai atai ki ba pedo fo eta na fond ji ko repete ndeko ozo pozenga makambo na tina pesa ke ya no na mois de juillet tout ça va appel d'offres eux qui permettent que tout octroyé peut permettre mon tour aux à quoi ça mon ça pour le combiner ça na ba ressources no lobby na ba Tanganyika na ba Équateur na Bandundu na même na frontière qui ça tout ça ba ressources à ébélé
tout le bapo na bateau bazola ndabiso ba mituna kabla ba tuza na pétrole na Kabinda et kaka musika ti Angola izwa kaka pétrole wana bango bakuma na Congo Brazza me biso ya biso on dirait tuza kana kut na pétrole tena no tono bana RDC on dirait bazala tuza kana ngote kuti wana
de kotolobi na mois de juillet tout c'est ba appel d'offre ndenge mi de ko sengi biso participer nango
ko édifier population.
Voilà, et là qui tu aimes qui bongo au ministre Didier Boudimbo yaba hydrocarbures pour nako belabiso kokoso oyo ezali na mokili mobimba mais mingi pe na ikolo Congo démocratique na maimatali pétrole pe carburant pe kérosène to pisi matondo pour apesi biso biyano et c'est kazali na Angola pour nako luka ko sili sali kambo ya kokoso oyo matondo mingi monsieur le ministre Didier Boudimbo.
Merci beaucoup.
Ezala Kibongo, Didier Boudimbo, ministre ya hydrocarbures, ya écolo Congo démocratique du écolo Congo démocratique Ezala Kibongo, na yelobeli ya Edi Isango masolo maende, sukisi masolo maeto bombela kibino omokolo mwalelo bokoki pe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com pe bo bosana te soki bozali na Facebook ko like page na biso Facebook VOA Lingala. Ezala Kibongo soki tokomela kibino lelo ezala Kibongo na lisasi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak bazala Kibongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga tukutana na bino mokolo mwa lundi na 18h ya Kinshasa Pe Brazzaville. Boutique à la Malamou, week-end et l'amour, la Binobas.